počúvate letné čítanie z kníh, ktoré vyšli vo vydavateľstve Denníka N. Tento týždeň si čítame z knihy Jána Markoša Sila rozumu v bláznivej dobe. Predstavte si, že vstupujete do hodinárstva, aby ste si kúpili nové náramkové hodinky. Nemáte jasnú predstavu, ktorý zo stoviek rôznych modelov by ste si chceli kúpiť. Neviete ani presne, koľko dnes hodinky stoja, posledné ste si kupovali pred 15 rokmi. Ako sa má zachovať predavač, aby z vás dostal čo najviac peňazí? Skúsený predavač často postupuje tak, že vám najskôr ukáže naozaj drahé luxusné hodinky. Vnútri vo vás to hrkne. Fúha, toľko nechcem zaplatiť. Ale ani predavač neráta s tým, že vám práve tento kus predá. Jeho cieľ je iný. Chce, aby ste podvedome vzali do úvahy jeho vysokú cenu. Všetky ďalšie, ktoré vám potom ukáže, vám budú pripadať cenovo priateľnejšie, ako by sa vám zdali bez úvodného divadielka s luxusným produktom. Výsledkom teda môže byť, že si kúpite drahší kus, než ste pôvodne mali v úmysle. Keď sa ľudská myseľ stretne s novou situáciou, inštinktívne sa snaží zistiť, čo je v daných súvislostiach normálne obvyklé. Prvú informáciu, s ktorou sa stretne, teda podvedome považuje za normu. Tento v marketingu hodne využívaný jav sa nazýva kotvenie. Kotvenie je podvedomý a iracionálny proces. Funguje preto aj v situáciách, v ktorých je aj dieťaťu jasné, že nemajú žiadny rozumný základ. Pekne to svojim pokusom so študentami MIT dokázali Dan Ariely a Dražen Prelec. Dajme slovo prvému menovanému. Urobme si malý myšlienkový experiment. Predstavte si posledné dve číslice svojho rodného čísla. Napríklad v mojom prípade je to 79. Stále na tieto dve číslice myslíte. A teraz si predstavte fľašku Code Rhone, ročník 1998. Koľko by ste boli ochotní za toto víno zaplatiť? A je možné, že by tie posledné dve číslice vášho rodného čísla ovplyvnili cenu, ktorú ste ochotní akceptovať? Že je to nezmysel a že tieto dva údaje spolu nesúvisia? Tak si vypočujte, čo sa pred pár rokmi prihodilo skupine študentov na MIT. Tu sa na nás smeje fľaška dobrého Code Rhone Jabulot Parallel, povedal profesor na Sloan School of Management na MIT Dražen Prelec svojim študentom. Je to ročník 1998. Malá nápoveda pre tých z vás, ktorí nie ste práve znalcami vín, pokračoval Dražen. Táto fľaška dostala od časopisu Wine Spectator 86 bodov. Pri degustácii jasne rozoznáte chuť rýbezlí, kávy, moka a tmavšej čokolády. Víno je stredne plné, dobre vyvážené a pri konzumácii lahodné. Potom Dražen zdvihol ďalšiu fľašku. Bolo to Hermitage Jabulet La Chapelle, ročník 1996, s 92 bodmi na rebríčku Wine Advocate. Najvyberanejšie La Chapelle od roku 1990, zdôraznil Dražen, zatiaľ čo študenti zvedavo hľadeli na fľašku. Naplnili dohromady len 8100 sudov. Po víne dal Dražen do aukcie 4 ďalšie predmety. Bezdrôtový ovládač, bezdrôtovú klávesnicu s myšou, knihu o dizajne a napokon polkilové balenie kvalitnej belgickej čokolády z Neuhausu. Študentom sa toto praktické cvičenie veľmi páčilo. Keď som sa ich však spýtal, či posledné dve číslice ich rodného čísla nejako ovplyvnili ich aukčnú ponuku, len odmietavo krútili hlavami. V žiadnom prípade. Po svojej pracovni som neskôr podrobil dáta analýze. Poslúžili ich rodné čísla ako kotvy? Napodiv áno. Študenti, ktorých rodné číslo sa končilo vysokým dvojčíslím 80 až 99, dávali najvyššie ponuky. Zatiaľ, čo študenti z prvej skupiny 0 až 19 ponúkali najmenej. Študenti s vysokým rodným číslom ponúkli za klávesnicu s myšou v priemere 56 dolárov, zatiaľ, čo študenti s nízkym rodným číslom ponúkli iba 16 dolárov. Celkovo boli ponuky v najvyššej skupine o 216 až 346% vyššie než v skupine s nízkym rodným číslom. Keď poznáte jav kotvenia, dívate sa novými očami aj na mnohé situácie v politike. Zaujímavým príkladom je kauza Váhostav. Táto obrovská spoločnosť, ktorá postavila viaceré úseky slovenských diaľnic začiatkom roku 2015, oznámila, že nie je schopná zaplatiť faktúry mnohým živnostníkom a menším firmám, čo pre ňu pracovali ako subdodávatelia. Verejnosť bola v šoku. Poškodené firmy sa obracali na vládu a žiadali plné uhradenie faktúr. Ako z takejto situácie čo najlacnejšie von? Pri pohľade zvonka to vyzerá, že zodpovední sa rozhodli využiť kotvenie. Najskôr Váhostav vo februári 2015 vyhlásil, že je schopný zaplatiť len 10% z dlžnej sumy. To znelo ako výsmech. V skutočnosti išlo o to, aby bolo v mysliach živnostníkov a konateľov firiem zafixované, že môžu prísť o obrovské prostriedky. Keď následne Robert Fico v apríli 2015 navrhol, že štát zaplatí 50% hodnoty faktúr, poškodené subjekty súhlasili s návrhom o mnoho ochotnejšie, než keby im ho vláda prezentovala tesne po začatí krízy. 50% je menej ako 100, ale rozhodne o mnoho viac ako 10%. Počúvali ste úryvok z knihy Jána Markoša Sila rozumu v bláznivej dobe, manuál kritického myslenia. Túto knihu si môžete kúpiť v obchode Denníka N na adrese obchod.denníkn.sk.